ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ომი დაზარალებული უკრაინელების დასახმარებლად ახალი კამპანია დაიწყო ზუგდი. თან დაძმობილებული ქალაქის სტატუსის გარდა კიდევ რა ნიშნით შეერჩა დონეცკის ოლქის ქალაქი პოკროვსკი?
ძალიან გავს ჩვენს ქალაქს ზუგდის სიმცირით, დემოგრაფიული მონაცემებით, მას ეძახიან დასავლეთის ჭარიჭეს, დონეცკის დასავლეთის ნაწილი არის.
საპირებენ საინიციატივო ჯგუფში გაერთიანებული ეთნიკურად აზერბაიჯანელი აქტიური ახალგაზრდები.
გაჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ მოტივაცია, იყვნენ თემის ლიდერები, ცვლილებების აგენტები საკუთარ თემებში.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამწეფრო სამუშაო ოპერაცია გრძელდება თურქეთში, სადაც დამანგრეველმა მიწისძვრამ იმსხვერპლა სუმცირე 1400 მეტი ადამიანის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე. დაშავებულთა რიცხვი 8500 აჭარბებს. 10 ქალაქში, მათ შორის გაზიანთებში, მალათიაში, ადანასა და დიარბაქირში დანგრეულია 2800-ზე მეტი შენობა. თურქეთის პრეზიდენტმა ქვეყნის მოქალაქეებს დღეს ერთიანობისკენ მოუწოდა. ერდოანის ინფორმაციით ანკარას დახმარება შესთავაზა მსოფლიოს 45-მა ქვეყანამ, ასევე ნატომ და ევროკავშირმა. გამთენისას მომხდარი მიწისძვრის ეპიცენტრი თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში კახრამანმარაშის პროვინციაში მდებარეობდა. თავდაპირველად თურქული მედია საგანგებო სიტუაციების სამსახურზე დაყნობით იუწყებოდა, რომ მიწისძვრა 7.4 მაგნიტუდის იყო, მოგვიანებით კი დააზუსტეს, რომ 7.7. გამთენისას მომხდარ მიწისძვრას მოჰყვა 40-ზე მეტი ბიძგი, რომელთაგან ყველაზე ძლიერი 6.6 მაგნიტუდის იყო. შუატყვის შემდეგ კი ეპიცენტრში დაფიქსირდა კიდევ ერთი 7.6 მაგნიტუდის მიწისძვრა. მიწისძვრას მსხვერპლიდან გრევა მოჰყვა თურქეთის მეზობელ სირიაში, ადგილობრივი სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით. ალეპოში, ჰამაში, ლატაკიასა და ტარტუში დაიღუპა სუმცირე 430 ადამიანი და 1200-ზე მეტი დაშავდა. ტელეკომპანია CNN-ი ასადის რეჟიმის მოწინააღმდეგე სამოქალაქო თავდაცვის მოძრაობაზე დაყნობით წერს, რომ სირიის იმ რაიონებში, რომლებსაც ოპოზიცია აკონტროლებს, დაიღუპა სუმცირე 380 ადამიანი და 1000-ზე მეტი დაშავდა. დამანგრეველი მიწისძვრით გამოწვეული მსხვერპლის გამო თურქეთს სამძიმარი გამოუცხადეს მსოფლიო სახელმწიფოთა ლიდერებმა, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის თავმჯდომარემ. საქართველოს მთავრობამ დღეს თურქეთში გაგზავნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 60 მაშველი, შესაბამისი აღჭურვილობა და ტექნიკა. თურქეთში პირველი სამაშველო ჯგუფები გაგზავნა ევროკავშირმა. თურქეთთან ერთად სირიელი ხალხის დახმარების მზადყოფნა გამოთქვეს დღეს ნიდერლანდმა, საფრანგეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა და ჩინეთმა, ასევე რუსეთმა. თურქეთში სამედიცინო დახმარება და მაშველთა ჯგუფები გაგზავნეს ისრაელმა და ინდოეთმა. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში განაცხადეს, რომ კავშირი აქვს თურქეთის ოფიციალურ პირებთან და მზადარია ნებისმიერი და უყონებლივი დახმარებისთვის, რომელსაც ანკარა მოითხოვს. თურქეთის შეერაღებულმა ძალებმა სტიქიური უბედურების ზონაში გახსნეს დახმარების შეუფერხებელი საჰაერო დერეფანი. ადგილზე იმყოფებიან თურქეთის თავდაცვის მინისტრი, გენერალური შტაბის უფროსი და სახმელეთო ძალების სარდალი. უკრაინის პარლამენტმა საერთაშორისო დანაშაულებრივ ორგანიზაციად აღიარა რუსული კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერი. უკრაინის პრეზიდენტის ოფისის ხელმძღვანელის ანდრი ერმაკის განცხადებით, ვაგნერისთვის ამ სტატუსის მინიჭება სამომავლოდ გავლენას მოახდენს რუსული აქტივების კონფისკაციაზე. ასევე უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კიდევ ერთი დადგენილება, რომლითაც ტერორისტულ ორგანიზაციებად გამოაცხადა ყველა რუსული კერძო სამხედრო კომპანია. პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პეტერბურგელი ბიზნესმენი ევგენი პრიგოჟინის მიერ შექმნილი ვაგნერი ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მისთვის სანქციები აქვს დაწესებული. უკრაინის თავდაცვის მინისტრო ოლექსი რეზნიკოვისთვის, როგორც თავად აცხადებს, მოულოდნელი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ზელენსკის პარტია ხალხის მსახურის საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის დავით არახამიას განცხადება, რომ რეზნიკოვი გადაყავს სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრად. ოლეგ რეზნიკოვმა გამოცემა ფაქტის უთხრა, რომ ეს პირველად ესმის პრეზიდენტთან არანარი საუბარი არ ჰქონია და მსგავსი წინადადება რომ მიიღო უარს იტყოდა, რადგან ამ სამუშაოს ხარისხიანად ვერ შეასრულებს. ოლეგ რეზნიკოვის განცხადებით კონსტიტუციის თანახმად თანამდებობიდან თავდაცვის ან საგარეო საქმეთა მინისტრის გათავისუფლება შეუძლია მხოლოდ პრეზიდენტს და ნებისმიერი ახალი მინისტრის დანიშნვის პროცედურაც კანონითაა გაწერილი. რეზნიკოვის თქმით, მთავრობის შიგნით ერთი მინისტრის მეორე მინისტრად გადაყვანის პროცედურა არ არსებობს და გადაწყვეტილებას პარლამენტი იღებს პრემიერ-მინისტრის წარდგინებით. საპარლამენტო ფრაქციის ხალხის მსახურის თავმჯდომარემ დავით არახამიამ გასულ ღამით ტელეგრამით გავრცელა ინფორმაცია, რომ ოლეგ რეზნიკოვი მთავრობის ფარგლებში გადადის მრეწველობის სტრატეგიული დარგების საკითხთა მინისტრად, რათა გაძლიერდეს სამხედრო სამრეწველო თანამშრომლობა, თავდაცვის მინისტრად კი ინიშნება კირილო ბუდანოვი, რომელიც ამჟამად სამხედრო დაზვერვას ხელმძღვანელობს. ინფორმაცია, რომ რეზნიკოვს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლებენ, პირველად იანვრის ბოლოს გავრცელდა, რასაც წინ უძღოდა ჟურნალისტური გამოძიება სამხედროთა კვებასთან დაკავშირებული კორუფციული სქემის შესახებ. სკანდალის ფონზე თავდაცვის სამინისტროდან დაითხოვე ზოგიერთი მაღალჩინოსანი. გასული კვირის ბოლოს უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ გახსნილია სამხედროების კვებისთვის განკუთვნილი საბიუჯეტო თანხის მიტაცების მასშტაბური სქემა და ზარალი შეადგენს დაახლოებით $3 მილიონ ამერიკულ დოლარს. 5 იანვარს სანამ არახამია ტელეგრამით გავრცელებდა ცნობას, რომ რეზნიკოვი სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრად გადახავთ, თავდაცვის მინისტრმა კიევში გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც განაცხადა, რომ დასავლელი პარტნიორებისგან უკრაინამ უკვე მიიღო ყველა საჭირო იარაღი გარდა თვითმფრინავებისა. თვითმფრინავებიც იქნება, თუმცა ჯერჯერობით გაურკვეველია რომელი, ხოლო შესაძლო გადადგომის შესახებ დასმულ შეკითხვას უპასუხა, რომ მას არაფრის ცხვენია, სავარძელი კი მუდმივი არავისთვისაა და მხოლოდ პრეზიდენტს შეუძლია გადაწყვიტოს დარჩება თუ არა ის თავდაცვის მინისტრად. თავად არახამიამ დღეს განაცხადა, რომ ამ კვირის განმავლობაში თავდაცვის სამინისტროს უმაღლესი ეშელონებში რაიმე ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატმა შოლვა ხაჭაპურიძემ დასკვნითი სიტყვით გამოსვლისას მოსამართლეს მიმართა და იმედი გამოთქვა, რომ ის გამოიტანს სამართლიან და კანონიერ გადაწყვეტილებას. როგორც ხაჭაპურიძემ თქვა, დღეს დარბაზში წყდება რომ ხოლმე მიხეილ სააკაშვილის სიკვდილსიცოცხლის საკითხი ამოდროულად წყდება საქართველოს მომავალითო. ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, შუამდგომლობ თქვენს წინაშე, რომ მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდეს სასჯელის შემდგომი მოხდისგან, რადგან იგი მძიმე ავადმყოფიან ალტერნატივის სახით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად მოხდეს მისი განაჩენის აღსრულების გადავადება გამოჯამრთელებამდე ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის არსებითად გაუმჯობესებამდე, განაცხადა ექს-პრეზიდენტის ადვოკატმა შალვა ხაჭაპურიძემ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ჯერ კიდევ დასკვნითის ხდომის დაწყებამდე შეიკრიბნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები და მხარდამჭერები. დღევანდელი ხდომის შესახებ უფრო მეტს ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყარიბაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, რომ ქვეყანაში უმუშევრობა და სიღარიბე ისტორიულ მინიმუმზეა. ბოლო 2 წელიწადში შეიქმნა 220,000 სამუშაო ადგილი, ლარის კურსი სტაბილური ხდება და მთავრობას ბევრი მასშტაბური პროექტი აქვს დაგეგმილიო. ყარიბაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ბოლო 2 წელია საქართველოს აქვს ორნიშნა ეკონომიკური ზრდა, რაც მისივე თქმით ხელისუფლების გააზრებული და გონივრული პოლიტიკის შედეგია. თქვა ისიც, რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა იყო ორნიშნა ინფლაცია და შარშან იყო პერიოდი, როცა ინფლაცია მიაღწია 12%, მაგრამ პრემიერ-მინისტრის თქმით ეს მხოლოდ საქართველოში არ ხდებოდა და გლობალური გამოწვევაა, რომელიც დაიწყო კორონავირუსის პანდემიის დროს და შემდეგ გაგრძელდა უკრაინის ომის გამო. თუმცა, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ყარიბაშვილმა თქვა, ინფლაციის მაჩვენებელიც იწყებს დასტაბილურებას და ბოლო მონაცემები 9.4%-იაო. მან თქვა ისიც, რომ რამდენიმე კვირის წინ კონკურენციის სააგენტოს დაავალა სურსათის ფასების შესწავლა და პირველადი მოკვლევის შედეგები საგანგაშოაო, როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ბრინჯი, ციციბურა, მაკარონი, შაქარი, მარილი, ზეთი 50-დან 80%-ით ფასნამატია საბიტონო ფასებზე და ამას ემატება უკვე საცალო ფასებიც მინიმუმ 25-30% და გამოდის, რომ ჯამში მოსახლეობას უწევს თითქმის 100%-იანი ფასნამატით შეძენა. ღარიბაშვილის განცხადებით, შესაბამის მინისტრებს სურსათის იმპორტიორებთან შეხვედრა და მაღალ ფასებთან დაკავშირებით გამოსავლის გზების მოძებნა დაავალა და როგორც თავად განაცხადა, დაახლოებით 2 კვირაში უნდა კონდეს სრული სურათი შესაბამისი გამოსავლის გზებით. ირაკლი ღარიბაშვილის ამ განცხადებებს წინ უძღოდა გასულ კვირაში ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც პირველად ამ ორგანიზაციის კვლევების ისტორიაში საქართველოში გამოკითხული მოქალაქეების ნახევარზე მეტმა ფასები ზრდა დაასახელა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად. ამ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს გორიდან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევაში, რომელიც გასული წლის დეკემბერში ჩატარდა, კითხვაზე, რა არის სამი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი, რის გამოც საქართველოში თავს დაუცველად გრძნობენ, უმრავლესობა ეკონომიკურ ფაქტორს ასახელებს. ფასების ზრდა, სამუშაო ადგილები და სიღარიბე ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. მოქალაქეთა 58% საქართველოს ეკონომიკურ მდგომარეობას ცუდად აფასებს. კვლევის მიხედვით, ყოველი მეხუთე მოქალაქე უმუშევარია, ყოველ მეხუთე ოჯახს საჭმლის სამყოფი ფული არ აქვს, ყოველი მეხუთე მოქალაქე ემიგრაციაში წასვლაზე ფიქრობს, ყოველი მეორე ამბობს, რომ ბოლო 6 თვის განმავლობაში ყოფილა შემთხვევა, როცა კომუნალურის გადასახდელად საკმარისი ფული არ ჰქონია. უმრავლესობას ეჭვიეპარება, რომ მთავრობა ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება შეძლებს, კერძოდ 51%. უმუშევართა უმრავლესობა 49% კი ამბობს, რომ სამსახურს საერთოდ ვერ პოულობს, ან შესაბამის ანაზღაურებას არ სთავაზობენ. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა 77% ფასების მომატებაზე წუხს. უმრავლესობის აზრით, მათ ოჯახს კომფორტული ცხოვრებისთვის ყოველთვიურად 3000 ლარამდე შემოსავალი ეყოფოდა. NDI-ის კვლევის შედეგებს გორშიც ეხმაურებიან. საზოგადოების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ კვლევაში მოყვანილი სტატისტიკა რეალობის შესაბამისია, რადგან საკუთარ ოჯახზე გრძნობენ სოციალურ სიდუხჭირეს.
ხალხსამსახური არ აქვს, ყველაფერი ძვირია, ყველაფერი ცეცხლის ფასი არის.
როცა საქმდება ადამიანი, გადინება არ იქნება. სახელმწიფოდან თავის ოჯახში იქნება, საქართველოს საქმესაც გააკეთებს და ოჯახსაც მიხედავს. ფასების ზრდა გლობალური პრობლემაა. ყოველ წელიწად ესე იწეს ფასები. 64 წლის კაცი ვარ და არ მახსოვს, რომ რაღაცა ისე ყოფილიყოს. მიდის და მიდის ფასები ზრდება.
სიღარიბეც არის, უმუშევრობაც არის და ჩვენში როც ყველა ვასაც ემიგრანტები არიან. კი, პენსია მომიმაც, მაგრამ რა აზრია, ყველაფერი გაძვირებული. აჰა, პენსიონერებს მარტო აი გაფთიაქტებში თუ გავხარჯავთ, ესეთი სხვა არანაირი შვილები რო არ ამყავდი, მშვილდები მოხდება.
NDI-ის კვლევის მიხედვით, საზოგადოების აზრი გაყოფილია იმ შესახებ, თუ ვისი ბრალია ფასების ზრდა. კითხვაზე ეს უფრო მეტად მთავრობის პოლიტიკის შედეგია, თუ უფრო მეტად ისეთი ფაქტორების, რომელიც მათ კონტროლს მიღმა, 38% მთავრობას პასუხობს, 31% კი გარეშე ფაქტორებს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნანა ლოთიშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა ხელისუფლების არაეფექტური მმართველობის შედეგია.
თითოეული ჩვენთაგანი დარჩენილი ვართ საკუთარი თავის იმედად. სიღარიბე ყველაზე დიდ ნიშნულს ამ პერიოდში მიაღწია. არის უპერსპექტივობა, არანაირი განვითარების პერსპექტივა არ არის ქვეყანაში და ყოველი მეხუთე ცდილობს, რომ გავიდეს ქვეყნიდან. ეს არის სავალალო მდგომარეობა და სწორედ ეს არის ამ ქართული ოცნების მმართველობის 10 წლის თავზე შედეგი.
პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი მამუკა ფალიაშვილი მიიჩნევს, რომ მოსახლეობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის მთავარ გამოწვევად დასახელება ხელისუფლებისთვის სიგნალი უნდა იყოს.
ყოველი მოქალაქე გეგმავს ქვეყნიდან წასვლა საზღვარგარეთ სამუშაოდ, მთავარ პრობლემებს წარმოადგენს ფასების ზრდა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ქვეყანა ეკონომიკური კუთხით არასტაბილურად ვითარდება და მოსახლეობა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფრთხეს მიიჩნევს იმ ეკონომიკურ გარემოს, რომელიც ჩვენს ყოველდღიურობაში დგას.
ხელისუფლების რომადგენელი ქართული ოცნების წევრი გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ კვლევის ეკონომიკურ-სოციალური ნაწილი რეალობას არ ასახავს.
თლიანად სიტუაციას და ეკონომიკურ მდგომარეობას ჩვენს ქვეყანაში არ ასახავს, იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნებთან, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაშიც ჩვენ სერიოზული ეკონომიკური ორი წისვლა გვაქვს და როგორც დაანონსებულია წელსაც ეს წისვლა გაგრძელდება.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის საველე სამუშაოების პერიოდი 2022 წლის 3-20 დეკემბერი იყო. პირისპირ ინტერვიუს მეთოდით 2519 გამოკითხვა ჩატარდა. საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 1.6%-ია, თუმცა ის იცვლება სხვადასხვა პასუხის მიხედვით.
გოგაბთერმა გიამბო ნდიის მიერ გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნებული კვლევის ერთი ნაწილის შეფასებაზე საუბარია ნაწილზე, რომელიც ეხებოდა ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უკრაინაში ომის დაწყებიდან პირველი თვეების განმავლობაში საქართველოში პრაქტიკულად ყველგან საკმაოდ აქტიურად მიმდინარეობდა სხვადასხვა სახის კამპანია უკრაინელების დასახმარებლად, მოგვიანებით ინტენსივობამ შედარებით იკლო. დღეიდან ახალი კამპანია წამოიწყეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში და ამ კამპანიის ინიციატორთა შორის არიან საქართველოში წლების განმავლობაში არსებული საკმაოდ დიდი არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. კამპანიის მიზანია, რომ ფინანსური დახმარება გაეწიოს უკრაინის დონეცკის ოლქში მდებარე ერთ პატარა ქალაქს, რომელიც ამჟამად არაოკუპირებულ ნაწილშია მოქცეული დონეცკის ოლქის. როგორც ირკვევა, ქალაქი პოკროვსკი რამდენიმე წლის წინ დაუმეგობრდა ქალაქ ზუგდიდს, თუმცა როგორც კამპანიის ინიციატორები აცხადებენ, ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც სწორედ ამ ქალაქის ფინანსური მხარდაჭერა გადაწყვიტეს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
ზუგდიდელები ომით დაზარალებული უკრაინის ქალაქ პოკროვსკის დასახმარებლად ერთიანდებიან. დღეიდან დაიწყო 40-დღიანი კამპანია ზუგდიდი პოკროვსკისთვის, რომელიც მიზნად ისახავს ზუგდიდთან 2013 წლიდან დამეგობრებული ქალაქისთვის თანხის შეგროვებას. ამ მიზნით 10-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდი დააფუძნა. კამპანიაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს. ამისთვის საჭიროა შესაძლებლობის და სურვილის მიხედვით თანხის ჩარიცხვა სპეციალურად აქციისთვის შექმნილ საბანკო ანგარიშზე. აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორმა არჩილ თოდუამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ კომუნიკაცია უკვე ჰქონდათ ქალაქ პოკროვსკის ადმინისტრაციას და გაეცნენ იქ არსებულ პრობლემებს თუ საჭიროებებს. სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდი კამპანიის ფარგლებში გეგმავს აქტიურ კომუნიკაციაში დარჩეს პოკროვსკის ადმინისტრაციასთან.
ჩვენი მიზანი არის, რომ გაერთიანდეთ ამ იდეის გარშემო და შევაგროვოთ რაღაცა ოდენობის თანხა, რომელიც სულად გადაერიცხება იქნება, რომელიც ქალაქ პოკროვსკის დახმარებაზე მუშაობს. ეს არის პატარა ქალაქი, რომელიც 2013 წლიდან არის ზუგდიდთან დამეგობრებული. ვაფსენები, რომ ზუგდიდში მცხოვრები მოქალაქეები, ბიზნესის თუ სხვა სექტორის წარმომადგენლები იქნებიან ძალიან სოლიდარული.
განაცხადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა არჩილ თოდუამ. კამპანიის ინიციატორებს ომის შედეგად დაზარალებული უკრაინის ბევრ ქალაქ შორის პოკროვსკი მხოლოდ იმიტომ არ შეურჩევიათ, რომ ზუგდიდთან მეგობრობა აკავშირებს. როგორც სამართლიანი არჩევნების ადგილობრივი ოფისის ხელმძღვანელი დავით ლოგუ ამბობს, ამ ორ ქალაქს კიდევ ბევრი რამ აქვს საერთო.
ქალაქი ძალიან გავს ჩვენს ქალაქ ზუგდიდს. თავისი სიმცირით, დემოგრაფიული მონაცემებით, მას ეძახიან დასავლეთის კარიბჭეს. კერძოდ, უკრაინული დონეცკის დასავლეთი ნაწილი არის. მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია მოახდინა დონეცკის რუსეთმა, იქიდან მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადმოვიდა პოკროვსკის მხარეს. იგივე არის ზუგდიდის ხო აფხაზეთში მომხდარი კონფლიქტი, რომელიც ინსპირებული იყო რუსეთის მიერ და ამ ოკუპაციის შემდეგ ზუგდიდი გახდა შეჯახების ზოლის შემდეგი ქალაქი, სადაც შეიფარა დევნილები.
სამოქალაქო სოლიდარობის ფონდის წევრებს შორის არის აქტივისტი ცაბუნია ვართაკავა. ის დარწმუნებულია, რომ სოლიდური თანხის შეგროვებას და დაზარალებული უკრაინელებისთვის გარკვეული დახმარების გაწევა შეძლებენ. ცაბუნია ვართაკავა ამბობს, რომ ფონდისთვის ეს არ იქნება ერთჯერადი კამპანია.
ფონდი შეუქმნით, იმიტომ რომ ზუსტად არ ყოფილიყო ეს ჯერადი და შეგვეძლო მაგალითად დაგვეთმია უკრაინისთვის ან პროტესტის, მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ შეიძლება სხვა დროსაც სასაცილოს დაგჭირდეს, მაგრამ აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხარ ახონდა პროტესტის მარალის. მოლოდინი, თავიდან ზე კარგი გქონდა და ეხლა ზუსტად ვიცით, რომ რაღაც ისეთ თანხა შევაგროვოთ, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნება. პოზიტიური მოლოდინის მიზეზი არის, რომ ინადრამდენჯერაც შეგვიგროვებია ხოლმე თანხა. ყოველთვის ძალიან კარგი შედეგი დაგვედია, ესე რომ
ვთქვა. კამპანიას უგდიდი პოკროვსკისთვის დღეიდან უკვე დაიწყო და მსურველებს 40 დღის განმავლობაში ეკნებათ მასში ჩართვის შესაძლებლობა. მოქალაქეებს აქციის ორგანიზატორები ინფორმაციას სოციალური ქსელით აწვდიან, ასევე აქვთ პირისპირ კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთანაც.
Тамар Зантараям гиамбот დღეს დაწყებულ კამპანიაზე ზუგდიდში ეს კამპანია მიზნად ისახავს უკრაინის კონკრეტული ქალაქის დონეცკის ოლქის არაოკუპირებულ ნაწილში მოქცეული პოკროვსკის დახმარებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ბოლოხანს შედარებით იმატა რაოდენობა მისეთი ახალგაზრდებისა, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ და საკუთარ თემში კონკრეტული პრობლემის მოსაგვარებლად ერთიანდებიან ან გაცილებით უფრო მასშტაბური პრობლემის დასაძლევად. ასეთ აქტიურ ახალგაზრდებს დახმარებას სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც უწევენ. ერთ-ერთ ასეთ ინიციატივაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია ჯერ კიდევ გამოწვევად რჩება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლადო მკერვალიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია უფლებები საქართველოსთვის აღმასრულებელი დირექტორი. ამ ორგანიზაციის ინიციატივით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში კაბალის თემში, სადაც 4 სოფელი შედის, ახალგაზრდებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნეს. თემში დაახლოებით 10,000 ადამიანი ცხოვრობს. როგორც ლადო ამბობს, საინიციატივო ჯგუფის წევრებს აცნობენ უფლებებს და ასწავლიან, როგორ უნდა მოხდეს მარტივად მათი ინტეგრაცია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
პირველი ეს იყო ახალგაზრდებისათვის ტრენინგების ჩატარება უნარების გაძლიერებაში, მათ შორის საკომუნიკაციო უნარების, ადვოკატირების, თემის ჩართულობის, გავაცანოთ ყველა ის უფლება, რომელიც მოქალაქეს აქვს იმისათვის, რომ აქტიურად ჩაერთოს მუნიციპალიტეტის სოციალურ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის ენთუზიაზმი, რომელიც თან ახალგაზრდებმა გამოხატეს იმისათვის, რომ შექმნილიყო საინიციატივო ჯგუფი. კაბლის თემში გაჩნდნენ ახალგაზრდები, რომლებსაც აქვთ მოტივაცია, იყვნენ თემის ლიდერები, ცვლილებების აგენტები. საკუთარ თემებში დაიწყო ცნობიერების ამაღლება იმ მიმართულებით, რაც მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრობლემურია.
საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან პირველი საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა უკვე გამართეს. ორგანიზაცია უფლებების საქართველოსთვის აღმასრულებელი დირექტორი ლადო მკერვალიშვილი გვიყვება, რაზე ილაპარაკეს და რა პრობლემები გამოიკვეთა.
ხალხმა დალაზობა, ოჯახში დალაზობა ლავ პრობლემად ჩება. მნიშვნელოვანი საქმიანობა არის განსახოცელები იმისათვის, რომ ეთნიკური აზერბაიჯანელი მოქალაქეებმა შეძლონ საკუთარი უფლებების რეალიზება, პრობლემების მიტანა მუნიციპალიტეტამდე და ამაში ძირითადად ხელს უშლის ხოლმე მაცნობრივი ბარიერი ერთი და მეორე დამოკიდებულება, რომ არ აქვთ შესაძლებლობა და უფლება რაიმე ცვლილება მოახდინოს სასიკეთო ცვლილება და პოზიტიური საკუთარი თემის და რომ თითქოს მათ არავინ არ მოუსმენს.
კაბალის თემში შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრია ელმირა ნიაზოვა, მე-11 კლასის მოსწავლე. ენობრივი ბარიერის პრობლემა თითქმის არ აქვს, რადგან პირველივე კლასიდან მეზობელი სოფლის გიორგეთის საჯარო სკოლაში სწავლობს. გიორგეთში სწორედ ქართული ენის კარგად შესასწავლად მივიდა. ნიაზოვას თქმით, ამ დროისთვის კაბალის სკოლებში სწავლება თითქმის სრულად აზერბაიჯანულ ენაზე მიმდინარეობს და ვისაც უმაღლეს სწავლის გაგრძელების სურვილი აქვს ენობრივი ბარიერის გამო, ზოგი ვერ ახერხებს.
მაგალითად, აი ესი გაკოცილი უტარდება ქართული ენის. ზოგი მასწავლებელი კი არის ქართული, მაგრამ მაგით ახლა ეს ორი გაკოცილი სწავლა შეუძლიათ მაგას სწავლა. ზოგადად ქართული კურსები არ არის სკოლებში.
სპეცკურსებზეა ლაპარაკი?
ხო, ანუ ასეგ არ არის, სადაც ქართულენოვანი სკოლა არ არის თვითონ. დიდი მოთხოვნა ექნება, რა თქმა უნდა, უჭირს ძალიან და სხვა თემებში ძალიან. მე პირადად გიორგის
საინიციატივო ჯგუფის საქმიანობა, რომ მთელი თემისთვის გაეცნოთ, ხალხ მრავალ ადგილებში დაბეჭდილი სახით საინფორმაციო მასალებიც გავრცელეს. კიდევ ერთი პრობლემა, რაც კაბალში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილს აწუხებს, ნაადრევი ქორწინებაა. როგორც ადგილზე გვითხრეს, ბოლო დროს არასრულწლოვანთა ქორწინების შემთხვევები შემცირდა, თუმცა კვლავ მრავლადაა ფაქტები, როცა ახალგაზრდები უარს ამბობენ უმაღლესი განათლების მიღებაზე და მაშინვე ქმნიან ოჯახებს, როგორც კი სრულწლოვნები გახდებიან. საინიციატივო ჯგუფის წევრი ელმირა ნიაზოვა მიიჩნევს, რომ ეს პრობლემა ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება, თუ კი
კამპანია ჩატარდეს გრუმშობლებთან გავისაუბროთ, რაღაც აუხსნათ თავიანთ შვილებს, ანუ საით ქორწინება აღარ არის, უფრო ბავშვებში არის ჩანერგული რაღაცნაირი სკოლასთან ჩავრები და გაყვანიან ხოლმე.
საინიციატივო ჯგუფის წევრები ლაგოდეხის მერს, მოადგილეს და საკრებულოს თავმჯდომარეს შეხვდნენ. რადიო თავისუფლება ადგილობრივ თვითმმართველობას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, თავად როგორ ხედავენ პრობლემებს ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში და როგორ აპირებენ მათ მოგვარებას. მერ ჯონდომ დივნიშულს კითხეთ, რას გააკეთებს მერია იმისთვის, რომ კაბალის თემში უფრო მეტმა ახალგაზრდამ უკეთესად შეისწავლოს ქართული ენა.
ამ შეკვეთაზე სამთიმაზე იყო საუბარი, რომ არსებობს გამოწვევა და პრობლემა, არის მოქალაქეების დაკოული ნაწილი, ვინც ემხრობა, რომ სკოლაში იყოს ხელად ქართული სწავლება, ეს საკითხი საქართველოს სახელმწიფო ხელმძღვანელობასთან არსებულ ეთნიკურ საბჭოზეც იქნა დატენებული განათლების სამინისტროსთან, რომელიც წესრებოდა და ვნახოთ, ჩვენ შეგვიძლია ამ შემთხვევაში შუამავლის როლი შევასრულოთ, მივიტანოთ ეს საკითხი განათლების სამინისტრომ და მათ უკვე პროფესიონალურად შეაფასონ ეს საკითხი და უკვე მიიღონ გადაწყვეტილება.
ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ კაბალში შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის წევრები თემის საჭიროებების იდენტიფიცირებაზე ჯერ კიდევ მუშაობენ. ისინი თვითმმართველობასთან ურთიერთობის და პრობლემების მოგვარების რამდენიმე გზას განიხილავენ. მათ შორისაა პეტიციები.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. ობედური შემთხვევა მოხდა დღეს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში. ანასეულის უბანში საჯარო სკოლის შენობის დემონტაჟის დროს მუშა გადმოვარდა და ადგილზე გარდაიცვალა. სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა კოდექსის 240-ე მუხლით, რაც გულისხმობს სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. დღეს საღამოს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საოკუპაციო ძალების მიერ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ პერევთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე გევა იობაშვილი გათავისუფლებულია. ის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოიყვანეს. ინფორმაცია გელა იობაშვილის უკანონო დაკავების შესახებ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა. ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წარმომადგენელმა უარი თქვა პოლიცაბჭოს წევრობაზე, მათ შორის მაგალითად არის აკაკი მინაშვილი, რომელმაც პოლიცაბჭოს ერთ პოზიციაზე მყოფთა კლუბი უწოდა და მის წევრობაზე უარი თქვა. როგორც მინაშვილი აღნიშნავს, პარტიის ყრილობაზე დამტკიცებულ პოლიტიკურ საბჭოს და მტკიცებული პოლიტიკური საბჭოს ლეგიტიმაცია ნულის ტოლია. ახალმა მენეჯმენტმა რამდენიმე დღეში გათელა ფეხქვეშ როგორც საკუთარი დაპირებები, ისე დემოკრატიულობის პრეცედენტი, რაც თავმჯდომარის არჩევნებში გამოიხატაო. ასევე აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა გიორგი კირთაძემ თქვა უარი პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრობაზე. მან დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საბჭოს წევრად არჩევის ფაქტის შემთხვევით ფეისბუკიდან გაიგო და რომ ის ყრილობაზე დელეგატადაც არ იყო მიწვეული. ეს არ არის სწორი, მაშინ როცა ერთი კვირის წინ ჩავატარეთ არჩევნები და მაღალი ლეგიტიმაციით ავირჩიეთ თავმჯდომარე, მიმაჩნია, რომ ასეთივე მაღალი ლეგიტიმაციით უნდა მოხდეს სხვა რგოლების არჩევაცო, განაცხადა კირთაძემ. პოლიცაბჭოს წევრები ნაციონალურმა მოძრაობამ აირჩია ყრილობაზე, რომელიც 5 თებერვალს თბილისში ჩატარდა. პარტიის თავმჯდომარეს ლევან ხაბეიშვილს დღეს ჟურნალისტებმა დაუსვეს შეკითხვა, როგორც ერთ-ერთმა მათგანმა თქვა იმის შესახებ, რომ წონიანი პოლიტიკოსები ტოვებენ პოლიცაბჭოს. წონით როგორ ზომავთ, მითხარითვის აქვს დაბალი წონა ჩვენთან, ეს არასერიოზულია. ო, ასეთი იყო ლევან ხაბეიშვილის პასუხი. შეგახსენებთ, რომ ელექტრონული არჩევნების შედეგად 30 იანვარს გამოცხადდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარედ სწორედ ლევან ხაბეიშვილი არჩეული. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.